Tere osa saama Piibli õpetusest. Täna vaatame lähemalt Jesaja raamatu kolmandat peatükki, milles kuuleme prohveti kirjeldust Iisraeli rahva eluviisi kohta ning tagajärjest, milleni see viib. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Prohveti Jesaja raamatu esimestes peatükkides võib näha miniatuurselt terve Jesaja raamatu peasõnumit. Eriti käsitletakse siin juuda rahva olukorda. Eelmisel korral teist peatükki uurides nägime, et rahvas oli hakanud teenima ebajumalaid. Samal ajal aga jätkus ka templis teenistus issanda auks. Nii püüdis sünkretism ehk religioonide ühepajatoit tõrjuda kõrvale algset issanda teenimist. Jumala valitud rahvas hakkas oma valijat unustama. Kolmandas peatükis, mida täna uurime, käsitletakse rahva ühiskondliku olukorda. Loen sellest peatükist esimese salmi. Sest vaata, Jumal, vägede issand, võtab Jeruusalemmalt ja Juudalt toe ja toetuse. Kõik leiva ja veetoed. Sageli me oma lühinägelikkuses ei taipagi, et kui meil on hea elu, siis on see selle tulemus, et Jumal meid toetab. Hoolimata sellest, et loomulikult peame ka ise oma kätega tööd tegema. Mis saab aga siis, kui läheme ülemeelseks ja Jumal peab oma toetuse ära võtma? Näljahäda ei ole kunagi nalja asi. Selle eest hoiatatakse nüüd Jeruusalemma elanikke, kus juures selle toojaks pole keegi muu kui Jumal ise. Ja ta võtab ära veel muudki tähtsad toed. Loen salmid 2 ja 3. Sangari ja sõjamehe, kohtumõistja ja prohveti. Ennustaja ja vanema, 50 pealiku ja lugupeetud mehe, nõuniku, osava meistri ja lausuda oskaja. Peale näljahäda oli juudat ootamas ka administratiivne kaos. Kõik sellised isikud, kes tavaliselt moodustavad ühiskonna toimiva struktuuri, võetakse ära. Siin nimetati kõigepealt sõjalist nõrkust. Sangarid tähendavad tõenäoliselt eliitüksusi või ihukaitset. Edasi loetletakse nii juhtivaid riigiametnikke kui ka rahvahulgas tähtsaks kujunenud isikuid, selleaegseid avaliku elu tegelasi. Samuti kuulusid sellesse loetellu ennustajad ja lausujad, kes juba Moosese seaduse põhjal tuli Jumala rahvahulgast hävitada, aga kes rahvahulgas olid ilmselt populaarsed ja tunnustatud. Aga samuti pidid kaduma kohtunikud ja prohvetid, kellel oli Jumala sõna kaitse. Kes pärast niisugust oskajate kadumist veel järele jäid? Loen neljanda salmi. Ja ma panen poisid neile vürstideks ning lapsed valitsevad nende üle. Võim pidi minema isikutele, kel polnud kogemust ega vastutustunnet. Vägisi meenuvad siin paralleelid suurest revolutsioonist, mis muutis maailma mitte kuigi ammu. Sellisest õnnetusest räägitakse ka koguja raamatu 10. peatüki 16. salmis. Häda sulle, maa, kui su kuningaks on sulane ja su vürstid pidutsevad juba hommikul. Loen viienda salmi. Siis hakkab rahvas isekeskis rõhuma, üks ühte ja teine teist. Noor tõuseb vana vastu ja vääritu auväärse vastu. Neid salme lugedes tuleb aegajalt tahtmine silmi hõõruda. Siin just kui polekski jutt ajast 2700 aastat tagasi, vaid meie üsna hiljutisest minevikust ja isegi kaasajast. Kui vanemate inimeste austamine kaob, siis võib olla kindel, et terve ühiskond on murenemas. Ja kui Jumala kartus kaob, siis on paratamatult tulemuseks igasugused probleemid, vägivald ja rõhumine. Aga sellised Jesaja sõnad pidid tolle ajal ilmselt mõjuma palju šokeerivamalt kui tänapäeval, kus vanemate austamine pole enam ammu au sees. Loen salmid 6 ja 7. Kui vend haarab oma isakojas vennast, sul on kuub, ole meile juhiks ja võta see rusuhunnik oma käe alla. Siis tõstab too sel samal päeval häält, öeldes, ei ole minust haavasidujat, mu kojas ei ole leiba ega kuube, ärge pange mind rahva juhiks. Kui vanemate autoriteet ja õiguskord kokku varisevad, siis tõuseb pinnale rahva kõige halvem osa, tühised noorukid ja muud jultunud tegelased. Varsti on terve ühiskond varemete hunnik, mida keegi ei taha valitseda. Needki mitte, kellel üldise vaesuse keskel on veel õnnestunud säilitada korralikum riietus. Kuub. See on ka mõistetav, sest sellises olukorras on mõistlikumal inimesel väga raske midagi parandada. Jumala kohtute märk on mitte ainult see, et juhtimine kaotab tähenduse, vaid ka see, et rahval kaob soov vastutust kanda. Iga üks katsub siis, kuidas ise hakkama saab. Loen 8. salmi. Sest Jeruusalem komistab ja Juuda langeb, kuna nende keel ja teod on issanda vastu, et retsida aulise silme ees. Siin on eelkirjeldatud anarhia põhjus. Inimene on ise hakanud oma õnne sepaks, trotsides Jumalat. Prohvet nägi, et kõik see moraalselt küsitav tegevus, mida ta kirjeldas, oli lõpuks inimese mäss Jumala vastu. Vaevalt on tarvis lisadagi, et sama mässu ja trotsiga on tegemist nüüdki, kui vähem või rohkem avalikult pannakse oma patud tervele rahvale näha ja nendega isegi uhkustatakse. Loen 9. salmi. Nende näoilme tunnistab nende endi vastu. Nad kuulutavad oma pattu salgamata otse kui Soodom. Häda nende hingedele, sest nad teevad ise endile kurja. Juba teist korda võrdleb Jesaja oma raamatu alguses Jeruusalemma Soodomaga. Nüüd ta ütleb, mis oli neil kahel linnal ühist. Mõlemas lausa kuulutati oma pattu. Asi polnud selles, et kõigis linnades ja külades astutakse ikka üle Jumala tahtest, vaid selles, kuidas neisse üleastumistesse suhtuti. Kas pole siin lausa pasuna hüüd ka meie kaasajale, kus homoseksuaalsust ja üldse seksikultust lausa häbenemata propageeritakse? Jumal kuulutab sellistele häda ja ütleb, et nad teevad ise endale kurja. Kui Paulus Rooma saadetud kirjas kirjeldab, millised inimesed on Jumala kohtu all, ütleb ta muuhulgas. Kes küll teavad Jumala käsku, et need, kes selliseid asju teevad, on surmaväärt. Kuid ei tee seda mitte üksnes ise, vaid tunnevad head meelt neist, kes nii teevad. Rooma 1.32. Piibel ütleb, et patt on hukatuslik jõud. Seepärast ei rahuldu see kunagi ainult oma harrastaja hävitamisega, vaid püüab nakatada ka teisi. Nii inimene, kes on võtnud endale õiguse toimida Jumala tahte vastaselt, tunneb rõõmu teistestki, kes sama teevad. Ta ei püüa päästa neid, keda surma viiakse, nagu kestakse õpetussõnade raamatu 24. peatükis salmis 11. Päästa need, keda viiakse surma, ja peata, kes vanguvad tapmisele. Päästmise asemel tõukab ta teisigi surma poole. Samamoodi tehti ka Soodomas, kus mehed tahtsid avalikult vägistada isegi Loti juurde tulnud ingleid. Igasugused jutumärkides valehäbi tõkked, nagu seda tänapäeval nimetatakse, olid kadunud. Miski ei takistanud teha seda, mis Jumal oli hukka mõistnud. Midagi samalaadset oli toimumas ka Jerusalemmas. Prohvet nägi seda ja ütles selle ka avalikult välja. Mis sa arvad, kas inimesed rõõmustasid sellise kuulutuse peale? Loen salmid 10 ja 11. Öelge õigele, et tema käsi käib hästi, sest nad saavad süüa oma tegude vilja. Häda õelale, tema käsi käib halvasti, sest ta kätetöö tasutakse talle. Siin on huvitav sõnastus. Õige võib rõõmustada, sest ta saab kätte selle, mida on otsinud. Õelaga on teisiti. Tema kätetöö tasutakse talle, küsimata sellest, et loomulikult see talle ei meeldi. Seda sama ütles Paulus Galaatia kirja 6. peatükis salmides 7 ja 8 järgmiselt. Ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust. Kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Selliseid sõnu lugedes peab paratamatult mõtlema, kuidas ma ise toimin oma ligimeste ja Jumala tahte suhtes. Võib ka küsida, kas eelistan head tasu, mis mulle meeldib, või halbu tulemusi, mida olen sunnitud vastu võtma. Loen 12. salmi. Mu rahva sundijaks on laps ja teda valitsevad naised. Mu rahvas, su juhid on eksitajad, nad muudavad valeks su radade suuna. Rahva viletsuse analüüs jätkub. Selle juhte nimetab Jesaja lasteks ja naisteks. Muidugi ei mõtleda sellega, et tegemist on päriselt mingite 8, 12 või 15 aastaste juhtidega, vaid et nende analüüsi võime oli sellel tasemel. Selle tulemuseks on, et tõeline võim on kusagil mujal. Naiste valitsusest rääkides võivad Jesajal meeles olla ka kuningas Ahabi või teiste kuningate haaremite naised, kes kulisside taga hoidsid käes tõelist võimu. Teine võimalus on, et Jesaja rääkis naistest samas mõttes nagu prohvet Aamos. See sirgjooneline karjus kuulutas näiteks Aamose raamatu 4. peatüki 1. salmis. Kuulge seda sõna, Baasani lihavad lehmad, kes te olete Samaaria mäel, kes te rõhute viletsaid ja teete liiga vaestele, kes te ütlete oma isandaile, tooge meile juua. Aamose sõnum oli, et need jõude magavad ja juuanõudjad naised olid kogunud oma varanduse vaeseid inimesi halastamatult ära kasutades. Vaeste riisumisest räägib tagapool ka Jesaja. Tema muretses selle pärast, et kogu riigiaparaat oli täiesti mäda. Nii oli kogu rahvas teel hukkupoole. Loen salmid 13-15. Issand tõuseb nõutama õigust. Ta asub kohut mõistma rahvastele. Issand läheb kohtusse oma rahva vanemate ja virstidega. Te olete laastanud viinamäed ja teie kodades on vaestelt röövitu. Võimulolijate kiusatuseks on olnud läbi aegade, et millalgi hakkavad nad teiste arvel oma kasu taga ajama. Siis on kõige kergemateks ohvriteks need, kellel on kõige vähem võimalusi end kaitsta. Siin võrdleb Jesaja Iisraeli rahvast juba viinamäega. 5. peatükis käsitleb ta seda teemat täpsemalt, aga juba nüüd ütleb ta, et maa juhtivad isikud on oma ahnuses laastanud viinamäed. See tähendab rahva. Seal, kus oleks tulnud järgida õigust ja austada Jumala tahet, valitsesid džungli seadused. Tugevamad sõid nõrgemaid. Aga Jumal ei võinud seda kõike niisama pealt vaadata. Iisraeli rahvas oli tema omand rahvas ja tema oli asetanud ta sinna, kus ta elas. Aga see positsioon oli tingimuslik. Rahvas pidi järgima Jumala tahet, mitte pilkama seda. Sellist õigust polnud rahva juhtidele antud, sellepärast nõudis Jumal nüüd neilt nende tegude kohta aru. On tervislik meeles pidada, et selle maailma suurimailgi juhtidel on oma kohtunik, kes ei vaata isikule. Rahva juhtidele anti tervislik meeldetuletus, et nad on surelikud. Sama hoiatuse said ka kõrgiks läinud naised. Loen 16. salmi. Ja Issand ütleb, sellepärast, et Sioni tütred on upsakad, käivad kange kaelaga ja pööritavad silmi. Käies astuvad tippamisi ja kliristavad jalarõngaid. Ega naisedki olnud üldisest meeleolust mõjutamata jäänud. Jesaja kirjelduse põhjal võib järeldada, et Jeruusalemma naised kasutasid palju aega ja energiat, et seksikad välja näha. Nende probleemiks oli, et enda ehtimine oli saanud elu keskseks asjaks. Peetrus annab oma kirjas muuseas juhtnöörid, kuidas tuleb kristlikel naistel ennast ehtida. Teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine ega kuldkeede kandmine ega rõivad, mida te kannate, vaid selleks olgu varjul olev südame inimene, tasase ja vaikse vaimu kadumatuse ilus, mis on Jumala silmis palju väärt. Esimese Peetruse kirja 3. peatükk, salmid 3 ja 4. Kindlasti sa märkasid, et need Peetruse sõnad kõnelevad enne kõike kristlike naiste südame hoiakust välise ehtimise suhtes ja elusuhtes üldse. Oluline on see, mis on südames. Ja see oligi nende naiste probleem, keda kirjeldab Jesaja. Miski ei viidanud sellele, et nad oleks otsinud oma elus Jumala tahet. Vastupidi. Järgmistest salmidest selgub, et naised kummardasid hoopis teisi jumalaid. Neilgi polnud tarvis jääda pikalt mõtlema, mis Jumal nende jaoks valmis oli pannud. Oma välimusega vihjasid need naised valmidusele harrastada kõlvatust. Nii otsustas Jumal lasta neil valitud teed mööda lõpuni minna. Loen salmid 17-24. Sellepärast teeb Issand Sioni tütarde pealae kärnaseks ja Issand paljastab nende häbeme. Sel päeval võtab Issand ära toredad jalarõngad, laubaehted ja kaelakeed, kõrvarõngad, käevõrud ja loorid, peamähised, sammuahelakesed, rinnavööd, lõhnadoosid ja amuletid, sõrmused ja ninarõngad, riided, pealisrüüd, suurrätikud ja kukrud, peeglid, särgid, peakatted ja hõlstid. Ja siis sünnib, et palsami lõhna asemel on kõdunemise lehk, vöö asemel nöör, palmitud juuste asemel paljas pea, peene lõuendi asemel kotiriidest kate, ilu asemel põletusmärk. Väliselt kõneleb see pilt sellest, mis juhtub, kui võõras sõjavägi maa vallutab. Mehed langevad siis sõjas, nagu ütleb kohe järgmine salm, naised aga viiakse vangi. Siis röövitakse kõik ehted ja riided. Nende asemel on kotiriidest niudevöö ja põletusmärk ehk orjamärk. Sügavamaks sõnumiks aga on, et kui naised... Ja miks mitte ka mehed hoolitsevad oma välimuse eest ega küsi Jumala tahtest, siis Jumal hoolitseb, et saaks avalikuks nende sisemine, tegelik olemus. Jesaja loetletud ehetest osa oli otseselt seotud ebajumala teenistusega. See reedab ka naiste südame tegelikku olukorda. Jumalat huvitab alati just see, mida inimene endast sisemiselt kujutab. Ja selgub, et kui kõik välised ehted eemaldatakse, siis jääb järele ainult midagi kõdunemise järele lehkavat ja ebameeldivat. Sellist teksti lugedes võib kergesti eksida arvama, et kui naised ainult loobuksid kõigist siin loetletud riietest ja ehetest, siis oleks nendega asjad korras. Jesaja sõnum aga hindab nende südame olukorda, mida väljendas ka välimus. On täiesti ükstapuha, mis riided sa selga paned, kui süda pole Jumalaga õiges vahekorras. Võib riietuda ka kotiriidesse ja jätta juuksed igaveseks kammimata, aga ikka olla Jumalast nii sama kaugel nagu need, kellele Jesaja siin ennustab. Teistpidi aga ei saa mööda ka tõsiasjast, et inimese välimus kõneleb ikka ka midagi tema sisemuse kohta, sest ega keegi pane ju end riidesse oma olemusele risti vastupidiselt. Siis tal oleks ju paha olla. Kas näiteks oskame kujutleda, et mõni kergemeelne naine riietuks tõesti kotiriidesse, jätaks juuksed kammimata ja ehted ning meigi kasutamata, ega tunneks end see juures üldse halvasti? Väheusutav. Samamoodi on väheusutav, et mõistlik ja jumalakartlik naine riietuks kergemeelselt. Naiste välimus on väga kõnekas ja sellel on meestele suur mõju. Sellepärast ju sellele nii suurt tähtsust pöörataksegi ja sellepärast ei ole see ka Jumala jaoks ükskõik. Jesaja sõnu hoolikalt lugedes näeme, et ta kritiseerib küll naiste välimust, tegelikult aga kõneleb nende sisemusest. Need on oma vahel kooskõlas nagu ongi ju loogiline. Ta tahab äratada ka neid pinnapealseid naisi, kõneldes ähvardavast kohtust. Elus on midagi palju tähtsamat kui see, mida nemad oma uhkeldamisega taotlevad. Peenimadki ehted ei või inimest aidata siis, kui Jumal oma kohtuotsuseid täide viima hakkab. Seepärast tuleb teha õiged järeldused ja kanda hoolt, et suhe Jumalaga saaks korda. Paistab, et Jesaja kõndis mööda Jeruusalemma tänavaid ja nägi, mis juhtub iga vastutulijaga, kui nad jätkavad elu endisel viisil, hoolimata Jumalast. Ja ta nägi, et naistegi osa oli õudne. Loen salmid 25 ja 26. Su mehed langevad mõõga läbi ja su sangarid sõjas. Siis kurvastavad ja leinavad ta väravad, ta istub maa peal tühjaks tehtuna. Tütarde juurest siirdub Jesaja kirjeldama Jeruusalemma ehk Sionit. Ühesõnaga, tulemas on sõjaline häving. Sõjas langevad mehed mõõga läbi, uhked naised aga saavad orjarüü. Ka kogu linn ja selle aarded lähevad röövijate kätesse. Jumalal on tõesti kasutada mõjusaid vahendeid, kui ta hakkab karistama. Loen neljandast peatükist esimese salmi. Sel päeval haaravad seitse naist kinni ühest mehest, öeldes, me sööme oma enese leiba ja kanname oma enese riideid, kui meid ainult hüütaks sinu nime järgi. Võta ära meie teotus. See salm näitab õnnetuse suurust. Kui mehed on sõjas langenud, siis on kõige ilusamalgi naisel raske abikaasat leida. Jesaja järgi on naisi siis seitse korda rohkem kui mehi, kui Jumal on oma kohtuotsuse ellu viinud. Normaalselt tähendas abiellumine sel ajal, et naise elatise eest hoolitsemine oli mehe vastutusel. Nüüd need naised ei tahtnud mehelt mingit majanduslikku tuge, kui ainult keegi nad naiseks võtaks. Need sõnad näitavad väga sügavalt, kui alandatud need naised saavad olema. Veel vähe aega tagasi nad käsutasid oma mehi endale joodavat tooma, nagu lugesime Aamose raamatust. Nüüd nad anuvad, et keegi annaks neile vähemalt oma nimegi. Prohvet Jesaja on maalinud meie ette kahesugust elu. Esiteks kirjeldas ta seda pinnapealset Jumala tahte suhtes hoolimatut elu, mida elas sel ajal terve rahvas. Teiseks andis ta teada, kuhu selline elu välja viib. Tundub, nagu oleks Jesaja näinud mööda mäekülge liikuvat lärmakat rahvahulka, kelle silmad olid pimedad. Iga samm viis neid lähemale kuristiku servale, mille olemasolust aga keegi ei paistnud teadvat. Nii jookseb prohvet selle hulga keskele ja hakkab hüüdma, mis juhtub, kui nad ei peatu ega pöördu teises suunas. Millist tuska ja ahistust pidi ta seda tehes tundma? Mida sina oleksid öelnud neile inimestele? Millist keelt sa oleks kasutanud, et panna neid peatuma? Kuidas päästa surmaminejad?
Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevad. Jätte hingamist siin.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mis juhtub peale kohtumõistmist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Kõik vaevatud, leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin. Leiate hingamist siin.
Leian sie Tingamist mal.